Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 19. juni. Desertifikovani policajci nastavili štrajk glađu ispred zgrade ureda visokog predstavnika u Sarajevu.
Ništa nam ne znači prijava na konkurs, ne možemo mi konkursati sa momcima 20 godina, pola je nas bolesno, ranjeno.
U većini mjesta u Republici Srpskoj poskupio hljeb i ostali pekarski proizvodi.
Ne, ovdje je narod do ovca, moramo poskupiti, na dvije marke narod će šuti kad je ovca.
Skupo, brate, skupo.
U Briselu se održava dvodnevni samit šefova država i vlada Evropske unije. Danas stupilo na snagu šestomjesečno primjere između Izraela i palestinskog Hamasa u pojasu Gaze. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremio mlađi Nana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Slobodan Puhalac podnio je ostavku na ovu poziciju koju je predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić prihvatio. SNSD je za novog ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa predložio Mladena Zirojevića. Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH izvršio je reviziju financijskih izvještaja budžeta Federacije i 27 korisnika budžeta za prošlu godinu. Niti jedna od ovih institucija nije dobila negativno mišljenje revizora. Tijelo BiH državljanina Nedima Nuhanovića, koji je poginuo u eksploziji u Afganistanu, bit će prebačeno sutra u Bosnu i Hercegovinu, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH. Nedim Nuhanović iz Lukavca poginuo je nedavno u eksploziji u Afganistanu, gdje je radio za američku privatnu kompaniju. Vrhovni sud Srbije osudio je danas na po 40 godina zatvora bivšeg načelnika državne sigurnosti Radomira Markovića, bivšeg komandanta jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka, Nenada Ilića i Branka Bečeka za četverostruko ubistvo na Ibarskoj magistrali. Pripadnici jedinice za specijalne operacije Nenad Bujošević i Dušan Maričić osuđeni su na 35, a Leonid Milojević na 30 godina zatvora. Bivši direktor savezne carine Mihalj Kertes osuđen je na godinu i 6 mjeseci zatvora. U insceniranoj saobraćajnoj nesreći 3. oktobra 99. na Ibarskoj magistrali su poginula 4 funkcionera SPO-a, a predsjednik te partije Vuk Drašković tom je prilikom povrijeđen. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić smatra da Hrvatska, pogotovo u procesu pristupanja Evropskoj uniji i prihvatanja evropskih standarda, mora omogućiti povratak svih izbjeglih i prognanih. Povodom 20. juna Međunarodnog dana izbjeglica Mesić je istakao da je taj dan prilika da se pozove na širenje duha tolerancije i saosjećanja prema ljudima u nevolji. Kandidat za novog šefa misije UN-a na Kosovu, talijanski diplomata Lamberto Zanieri, danas bi trebao doputovati u Prištinu kako bi najvjerovatnije sutra preuzeo funkciju šefa misije Svjetske organizacije. U Briselu počinje dvodnevni samit Evropskog vijeća kome će prisustovati šefovi država ili vlada 27 zemalja članica Evropske unije. Slovenačko predsjedništvo Evropske unije saopštilo je da je od prvenstvene važnosti da vođe unije potvrde usvojene odluke o provođenju evropske perspektive Zapadnog Balkana. Rusija je danas upozorila da će možda biti primorana upotrijebiti silu ako ruski vojnici u sastavu mirovnih snaga budu ponovno napadnuti u Gruziji. Gruzijska policija u utorak je privela i kasnije pustila grupu ruskih vojnika koje je optužila da prevoze oružje bez dozvole. Gornji dom britanskog parlamenta ratifikovao je Lisabonski ugovor odbacujući tako pozive konzervativaca da odgode njegovu ratifikaciju nakon što je 12. juna odbačena referendum u Irskoj. Njemačka kancelarka Angela Merkel insistirala je danas u Berlinu da sve državne članice Evropske unije prihvate Lisabonski ugovor. Istovremeno irski premijer Brian Cowen zatražio je danas više vremena nakon što je njegova zemlja odbacila Lisabonski ugovor, ocijenivši da je previše rano da se odmah prezentuje rješenje za institucionalnu krizu. Danas je stupilo na snagu šestomjesečno primirje između Izraela i ekstremista Hamasa u pojasu Gaze, koje je postignuto poslije više mjeseci pregovora uz posredništvo Egipta. Prema navodima očevidaca, primirje se za sada poštuje.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Federalna uprava policije obavještava građane da su policijske agencije na prostoru Federacije BiH pojačale mjere sigurnosti kako bi spriječili moguće izgrede i narušavanje javnog reda i mira povodom sutrašnje četvrtfinalne utakmice Evropskog prvenstva u fudbalu između Hrvatske i Turske. Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja izvještaji naših reportera. Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine nakon pregleda financijskih izvještaja budžeta Federacije i 27 korisnika tog budžeta u prošloj godini obavijestio danas javnost da nema negativnih mišljenja. Pak 24 institucije dobile su takozvano uslovno mišljenje revizora o načinu na koji su trošile budžetski novac. Slušamo Aidu Đogu.
Iako su 24 institucije u federaciji dobile uslovno mišljenje revizora, ipak se ne može reći da su se isticale u racionalnom trošenju budžetskog novca. Uslovno mišljenje dobile su samo zato što su ispravile propuste iz prošlog izvještaja. Nedostataka u njihovom radu ima mnogo, kaže direktorica reviziju finansijskih izvještaja Mundi Bovčina, te navodi neke od njih.
Nije se sistematski od strane vlade pristupilo aktivnostima vezanje za okončanje raspolaganja svim pravima i obavezama na pokretnom i nepokretnom imovinom prijašnjeg federalnog ministarstva obrane i vojske federacije. Nisu utvrđene ukupne obaveze federacije po osnovu unutrašnjeg duga, opći dug, obaveze po osnovu stare devizne štednje i ratnih potraživanja. Nije postupljeno u skladu sa zakonom u trezoru Federacije BiH, zakonom o budžetima u Federaciji BiH, uputstvom o izvršenju budžeta sa jedinstvenog računa trezora u dijelu uplate svih javnih prihoda na jedinstveni račun trezora.
I dalje je prisutno kršenje odredbi zakona o javnim nabavkama i to u dijelu nepoštivanja objavljenih kriterija ponude, rokova isporuke robe, načina plaćanja itd. Čak 9 institucija, uključujući vladu Federacije, ne poštuju zakon o javnim nabavkama, kaže generalni revizor Ibrahim Okanović. Okanović kaže da su napravljeni propusti u korištenju sredstava tekuće rezerve.
Moram spomenuti jedan nalaz, radi se o velikom iznosu, to je isplata sredstava tekuće rezerve, veoma netransparentna, jer se radi o velikim sredstvima 37 miliona i 800 hiljada, da ne ulazimo još plus ona sredstva što dijeli premijer i njegova dva zamjenika, pa taj da ne budu transparentna, ipak ovih 37 miliona i 800 moraju biti transparentna i mora se ipak uspostaviti kriteriji raspodjele, izvještavati parlament, naročito naglašava parlament, da se ne izvještava parlament o isplatama sredstava tekuće rezerve.
Uočeno je da pojedina ministarstva rade po pravilnicima o sistematizaciji koja nisu u skladu sa pravilima reforme javne uprave. Istaknuto je da još uvijek u institucijama federacije ne postoje pravilnici o internoj kontroli. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Nakon izmjena zakona o policijskim službenicima, desertifikovani BH policajci i dalje su nezadovoljni. Štrajk glađu ispred zgrade ureda visokog predstavnika u Sarajevu se nastavlja. Izvještaj Dženane Halimović.
Ovdje nemamo maka. Svi smo mi porodični ljudi i nemamo šta izgubiti. Važno je da dobijemo priliku da se zaposlimo. Ovako su decertificirani policajci koji štrajkuju glađu u šatorskom naselju pored ureda visokog predstavnika u Sarajevu dočekali izmjene zakona u parlamentu Bosne i Hercegovine po kome imaju pravo da se prijave na javne konkurse za rad u policijskim institucijama. Iako zahtjevi za obeštećenje i uvezivanje radnog staža najvjerojatnije neće biti obuhvaćeni ovim izmjenama, za početak je dovoljna i šansa, kaže jedan od štrajkača Muriz Fetić.
Mi smo, znači, 7 godina na rubu egzistencije. Među nama je postojao i broj kolega, mislim, svaka njima čast, koji su se našli, koji imaju svoj, znači, život, neki radni, drugi odnose, obveze i ljudi koji su spremni čekati još 7 godina, jer imaju od čega čekati, da se to riješi. Ovdje traži minimum minimuma, a to je samo posao. Mi nismo blentem da kažem, ja ne treba meni pare, ja ne želim da radni staž, ne želim da dobijem plate, to bi bilo glupo da kažem. Ali ako već ne može to, dajte nam bilo šta, dajte nam posao. Mi ćemo svojim poslom zaraditi svojoj djeci kruh da ih hranimo, a pravda će nekad doći, mi ćemo sudskim putem onda tjerati ostala prava.
Enver Gjegić ne očekuje prednost pri zapošljavanju, ali će makar hodati uzdignute glave.
Sa nekakvim svojih 27 godina sam ostao bez posla. Mogu sam započeti neki život iz početka, međutim, gdje god dođeš, čekniš da se certificiran, dojam dobija sredina u kojoj boraviš, da je to neki lopovluk. Jednostavno si osuđeni. Najbitnije je sad sprat onu ljagu koja je na nama načinjena i da svjetla obraza hodamo, kad dokažemo ovima da sam nevina. Da sam žele izgubio posao.
Za decertificirane policajce prilikom prijave na konkurs za rad u policijskim organima u Bosni i Hercegovini neće važiti dobna granica od 35 godina. No Novak Mičić nije optimista.
Ništa nam ne znači prijava na konkurs. Ne možemo mi konkursati sa momcima 20 godina. Pola je nas bolesno, ranjeno, na svaki način degradirano. Znači da možemo mi konkursati sa tim ostalim građanima iz građanstva.
Djelimično rješenje zahtjeva decertificiranih policajaca možda će biti i tačka na njihovu 6-godišnju borbu, koja je doprla i do Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. makar u to Gegić vjeruje.
Mi sad dajemo sebe, mi više nemamo šta izgubiti. Idemo do kraja i jedino u to i vjerujemo da će neko koji kočnica jednog dana i popustit reći daj ljude, pusta da žive dostojanstveno i ne vidim razloga da ne bi se ovo moglo privesti kraj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Republici Srpskoj ovih dana poskupio je hljeb, ali i ostali pekarski proizvodi. Milorad Milojević je istražio zbog čega se to desilo u trenutku kada je cijena pšenice na svjetskom tržištu pala.
Hljeb je u većini mjesta u Republici Srpskoj posljednjih dana poskupio za cijelih 18%. Tako jedna vekna bijelog hljeba od 600 grama umjesto ranijih marku i 10 feninga danas košta marku i 30 feninga. Poskupili su i ostali pekarski proizvodi. U pokretu potrošača smatraju da bi inspekcija morala hitno da reaguje i spriječi monopolsko ponašanje pekarskih proizvođača. Sekretar pokreta Dragovan Petrović kaže da je nevjerovatno da je došlo do poskupljenja u uslovima opadanja cijena pšenice na svjetskom tržištu.
Nije tu osnova cijene pšenice ni ranije bila, jer oni su se pokrivali. Međutim, oni žele da zadrže jedan trend rasta cijena svih, pa da ne izostanu negdje u toj klimi, da ne umanje zaradu.
Predsjednik udruženja pekarskih proizvođača Saša Trivić smatra da su optužbe neopravdane.
Ova poskupljenja su vezana znači, za prošli period, ne za sadašnji, obzirom da dosadašnja cijena nije bila realna i nije bila tržišna. Ovo sve što se negdje u nekim gradovima desilo, se u nekim gradovima već prije toga desilo, tako da ovo nije ništa specijalno i ništa posebno.
Zbog poskupljenja najosnovnije životne namirnice negoduju i građani.
Mogu vam reći da je malo previše, zato što ova populacija penzionera i radnika koji su i na čekanju i bez posla, da je to grozno, stvarno.
Mi moramo prihvatati da je dobro nije.
Ne, ovdje je narod ovca, moramo poskupiti. Na dvije marke narod će šuti kad je ovca.
Skupo, brate, skupo. Ko ima redovno plat, nije skupa, ako nema ništa skupa.
Strašno, što da vam kažem. Vjerovatno je opravdano za pekare, ali za potrošače ne vjerujem. Ne može se izdržati.
Saša Trivić ističe da prema sadašnjoj situaciji na svjetskom tržištu pšenice ne bi trebalo doći do novih poskupljenja u skorijoj budućnosti. Nove cijene formirane su nakon što je vlada Republike Srpske nedavno ukinula kontrolu cijena hljeba i brašna. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U isto vrijeme na bosansko-hercegovačkom tržištu se pojavila lažna so. Ova vijest u Tuzli nije izazvala neko veće iznenađenje, javlja se Maja Nikolić.
Nakon što se proširila informacija da se na području Tuzlanskog kantona i Republike Srpske pojavila falsificirana ambalaža u kojoj se prodaje sol nepoznatog porijekla, građane Tuzle to uopće ne iznenađuje.
Čak znam da su inspektori iznenađeni pojavom falsificirane soli, što znači da ne kontrolišu dovoljno ni policu u našim prodavnicama.
Ništa strano.
Ništa me to ne iznenađuje, kakva nam je zemlja ne štiti ni ljude, a kamoli proizvod.
Menadžment Tuzlanske solane prilikom svojih redovitih aktivnosti razmatrao je i pitanje kako se tuzlanska sol pozicionirala na tržištu. Džemal Pirić, zamjenik direktora u Solani, kaže da su već tada se pojavile sumnje da se na tržištu plasira sol koja ima industrijske karaktere.
Toga smo mi animirali sve nadležne institucije, prije svega kantonalnu direkciju inspekcije, zatim federalnu direkciju, zatim smo obavijestili glavnog sanitarnog inspektora u Sarajevu i na kraju informisali smo i SIP-u, obzirom da se radi i o krivičnom dijelu puštanja u promet roba koje nisu za ljudsku ishranu, a deklarišu se kao so, odnosno roba za ljudsku ishranu.
Pokušali smo i bilo kakav odgovor dobiti u kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzla. Međutim, direktor Besim Duraković kratko je rekao da ovome ne želi govoriti.
Ovo je nevjerovatan i medijski pritisak i nekakav pritisak nije na nas. Ja ne želim da budem ničiji komercijalist.
Ipak ono što je najžalosnije jeste da je menadžment Solane sam morao utvrditi da je na tržištu plasirana sol opasna za ljudsko zdravlje, a da to ranije nije učinila inspekcija. Činjenica da je u Bosni i Hercegovini teško zaštititi bilo kakav domaći brend, ovim je potvrđena. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
15 je minut emisije. Vijesti dana. Danas oko 12 sati srušio se helikopter Elfora na području udaljenom 20 km od Travnika, a u ovom trenutku iz komande Elfora nema informacija o žrtvama. Nesreća se dogodila u brdovitom, šumovitom i nepristupačnom predelu u blizini sela Šerići. Telfor nije u ovom trenutku u mogućnosti dati više informacija, prenosi agencija FENA. Desetikovani BH policajci nastavili šta i glađe ispred zgrade ureda vjerskog predstavnika. U većini mjesta u Republici Srpskoj poskupio hljeb i ostali pekarski proizvodi. Danas stupilo na snagu šestomjesečno primirje između Izraela i palestinskog Hamasa u pojasu Gaze. Svjetske agencije također prenose da je neuspjeh irskog referenduma, kojim je odbačen Lisabonski ugovor, u prvom planu dvodnevnog samita šefova država i vlada Europske unije u Briselu. Pripremila Mirjana Rakela.
Evropski šefovi država i vlada imaju složen zadatak. Kako preboljeti Irsko ne, bez opasnijih posljedica. Briselu je istina to već jednom uspjelo. Onda kada su Francuzi i Nizozemci odbacili Ustav Unije 2005. Ali za novi dokument, ovaj iz Lisabona, trebalo je skoro 2 godine pregovaranja. Sigurno je da 27 članica želi djelotvornje odlučivanje u Uniji. Nov način funkcioniranja institucija, predsjednika, ministre, manje birokracije. Kako ostvariti želje kada su Irci odbacili Lisabonski ugovor, a koji je do tada dobio zeleno svjetlo u 19 parlamenata? U srijedu kasno navečer učinio je to i britanski parlament. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso još je prošli tjedan rekao da proces ratifikacije treba nastaviti, ali ugovor se ne može primijeniti bez konsenzusa svih članica, a njega nakon 12. ovog mjeseca nema. Sigurno je da će irski premijer Brian Cowen morati odgovoriti svojim kolegama na brojna pitanja. Može li Unija nastaviti voditi primjerice ekonomsku i svaku drugu politiku na dva kolosijeka? To ne dolazi u obzir, kazala je njemačka kancelarka Angela Merkel, koja je bila jedna od najvećih zagovarača Lisabonskog ugovora. U Bundestagu je uoči puta u Brisel ponovila kako treba nastaviti dalje. Moramo osigurati pretpostavke da se dogovori u Uniji donesu jednoglasno. Nema drugog načina, bez obzira koliko bi to moglo biti mučno i sporo. Jedinstvo je preduvjet, jer su države članice gospodari sporazuma i zato je važno da ga odobre. Očekuje se da će na samitu lideri Unije pozvati ostalih 7 članica da što prije prihvate ugovor. Kao mogući problem spominje se Češka, čiji je predsjednik Václav Klaus, euroskeptik, nakon irskog referenduma odmah izjavio da je Lisabonski ugovor mrtav. No pored institucionalne groznice koja trese Uniju, na dnevnom redu naći će se i cijene energenata, koje bitno utječu na troškove života.
Po uzoru na skandinavske zemlje, Londonski centar za europsku politiku predložio je da sve zemlje bivše Jugoslavije, osim Slovenije, uvedu jedinstveni balkanski pasoš. Da čujemo prve reakcije i Mariju Arnautović.
Ideja o balkanskom pasošu lansirana je na sastanku Centra za europsku politiku u Briselu pod nazivom Balkan u Europi, koji je bio posvećen europskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana. Jedinstveni pasoš prema ovoj ideji bio bi napravljen po uzoru na nordijske zemlje, a poseban sporazum sačinile bi Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija i Kosovo. Pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine za državljanstva i putne isprave Miodrag Pandurević smatra da je jedinstven pasoš za zemlje Balkana odlična ideja.
Smatram da je prijedlog ostvariv. Činjenica da mi o tome nismo promišljali u ranijem periodu, ali ovo je dobra ideja za razmišljanje o praktičnim dimenzijama i konsekvencama ovog prijedloga.
S druge strane, zastupnica stranke za Bosnu i Hercegovinu u državnom parlamentu Azra Hadži Ahmetović navodi da Bosna i Hercegovina trenutno ima važnijih poslova od stvaranja balkanskog pasoša.
Cijenim da bi bila dobra ideja da mi ispunimo uslove što je moguće prije, da olakšamo vizni režim, odnosno uđemo u sistem, da kažemo, bezviznog režima, a jednako tako da ubrzamo proces europeizacije Bosne i Hercegovine i približavanja članstva Europskoj uniji, čime se stiču i uslove da za sticanje državljanstva Europske unije, kako je to Europska unija i posljednjoj reviziji temeljnog rimskog ugovora predvidjela.
I Reuf Bajrović iz nevladine organizacije ATIPS tvrdi da bi jedinstveni pasoš za zemlje Zapadnog Balkana značio samo usporavanje građana iz ovih zemalja na putu ka bezviznom režimu sa zemljama Europske unije.
Taj dio uvođenja balkanskog pasoša je stvari jedan od načina da se uspori ukidanje viza za građane zemalja Zapadnog Balkana koje sada imaju vize i mislim da to je jednostavno prihvatljiva ideja. Problem građana zemalja Zapadnog Balkana ne leži u činjenici da oni ne mogu putovati u druge zemlje Zapadnog Balkana. Dakle, oni leže samo u tome. Dakle, osnovni problem je što ne možemo putovati van regije, jer puno je teže putovati van regije nego unutar regije.
Uvezivanje zemalja Zapadnog Balkana je odlična ideja na njihovom daljem putu integracije i pomirenja među tim zemljama, kaže Lazar Prodanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. On dodaje da će ideja o jedinstvenom pasošu sasvim logično različito biti primljena u zemljama regiona.
Prije svega ubrzao bi ekonomski razvoj zemalja Zapadnog Balkana, poboljšao stanje razvoja demokratije i prava građana, a istovremeno ubrzao bi sam put ovih zemalja za njihovo članstvo u euroatlantskim integracijama, dakle u Europskoj uniji i NATO paktu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Još jedna regionalna ideja o ponovnoj izgradnji uskotračne pruge Čapljina-Trebinje-Dubrovnik-Nikšić pokrenuta je prije 5 godina. Od tada se nije ništa desilo. Iz Trebinja Nebojša Kolak.
Za razliku od trebinjske strane, u opštini Konavle u Republici Hrvatskoj došlo je do određenog pomaka. Marko Bradica, predsjednik Udruženja prijatelja uskotračne željeznice bez granica iz Konavala, kaže.
Sada smo stigli da smo dobili podršku Duneje. Duneja je državna kompanija koja promotuje takve projekte i prekograničku suradnju sa Tonjom, sa Hercegovinom. U isto vrijeme dobili smo podršku od gospodara Luke Korde, koji je naš načelnik naše općine.
Lokalna vlast u Trebinju još uvijek nije zainteresovana za ovaj projekat. Dušan Kolak, predsjednik Skupštine Trebinjskog udruženja ljubitelja uskotračne pruge, vjeruje da je moguće ponovo vratiti čiru na stare kolosijeke.
Mislim da te tri države, Hrvatska, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, imaju mogućnost da tu željeznicu uspostave ponovo, jer siguran sam u to da imaju za to interes.
Stariji ljudi koji su zaradili penziju radeći na željeznici sa nostalgijom se sjećaju čire motornog dizelke. Dušan Kovačević, bivši radnik na željeznici, podsjeća da su i nekad razmišljali o uskotračnoj pruzi u turističke svrhe.
Mogla je da bude Dubrovnik, Čapljina, turistička pruga.
Adam Galić, nekadašnji otpravnik vozova, sjećao se priče starih kako se pruga gradila. Posao je bio izuzetno težak, sve se ručno radilo, ali se ipak i izgradilo.
Išli su u Beč, Franju, Josipu da se žale da je teško probijati ovu davim krajem na ovu prugu. Franju im odgovorio i pitao im, može li kilo zlata odbiti kilo kamena? Može, gospodar, udri.
Po Bradici izgradnja uskotračne pruge između tri države, pored turističkog, ekonomskog, imala bi i novu ulogu.
Sada bi se mogla upotrijebiti za pomirenje, za suradnju i za bolje, za sve interese sa svih regija.
Postoji ideja da bi se od Čapljine preko Trebinja do Nikšića u Crnoj Gori mogla izgraditi pruga sa normalnim kolosijekom. Bez obzira na to, atraktivni čiro mogao bi pronaći svoje mjesto, Kolak zaključuje.
Recimo, ako bi spajala ponovo ova mjesta Čapljina, Dubrovnik, Nikšić, Trebinje, to bi sigurno bilo i u turističke i u druge svrhe veoma, veoma slatko.
Ideja postoji, ljudi su spremni da ideju sprovedu u djelo, a da li će vlast prepoznati mogućnost dobrog turističkog razvoja uz pomoć IRE, vrijeme će pokazati. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Evo nas u Zenici aerozagađenje i zdravlje lokalnog stanovništva pred pokretanje integralne proizvodnje kompaniji ArcelorMittal i priča šerifa Babića.
Od prošle godine u Zenici je aktualizirano pitanje aerozagađenja najavom pokretanja integralne proizvodnje u kompaniji ArcelorMittal, čiji se godišnji planovi kreću na oko 1,8 miliona tona čelika. Mjerenja štetnih polutanata u zraku u kritične dane magle i smoga prelazila su kritične vrijednosti u nekim dijelovima grada. Informaciju o aerozagađenju je u nekoliko navrata razmatralo i općinsko vijeće. Posljednje reagovanje stiglo je iz Ljekarske komore Zeničko-Dobojskog kantona, čiji je predsjednik dr. Harun Drljević najavio konkretne mjere nakon što dobije relevantne podatke.
Zagađenje je sigurno u Zenici povećano, zato postoje relevantni podatci. To niko ne krije, nije to sport. Ljekarsku komoru interesuju efekti tog aerozagađenja po zdravlje stanovništva.
Puštanje proizvodnje na pojedinim pogonima ArcelorMittal Zenica pitanje dana. Potvrđeno je na današnjoj preskonferenciji, na kojoj je istaknuto da su do sada u tehnoekološke projekte uložena 22,8 miliona eura, a u periodu prilagođavanja od 4 godine ta cifra će narasti na ukupno 64 miliona eura. Građani Zenice trebaju znati da se više neće koristiti nekvalitetne sirovine i energenti, te da se kompanija vodi načelima održivog razvoja, prevencije i predostrožnosti, izjavio je dr. Aziz Mojezinović, šef projekta ekologije.
Zakon kaže da moramo imati integralni pristup cijelom projektu. To znači djelujemo u 16 pravaca. Svaki mora biti realiziran. Dakle, na svakom segmentu, od sirovina do edukacije ljudi. učešće javnosti u svim našim ovim projektima, što kao što vidite radimo. I ima jedno načelo koje kaže zagađivač plaća. Mi znatno ulažemo sredstva u sve ovo, ali ako se budu dešavali incidenti, znate, zakon je tu jasan.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Evo nas u Banja Luci gdje je promovisan novi list stav o medijskoj blokadi u Republici Srpskoj, Erdogan Katana.
S obzirom na veliki broj novina koje izlaze u Bosni i Hercegovini, promocija jedne novine možda i ne bi zavrijedila našu pažnju da iza njegovog osnivanja ne stoji predsjednik nevladine organizacije Narodni front Dragomir Babić. O razlozima osnivanja stava Babić kaže:
po jedan od glavnih razloga što ja stalno ponavljam i potenciram je medijska blokada prema ljudima koji nastoje nešto reći protiv aktualne vlasti. Znači, postoji dosta novina u Republici Srpskoj, postoji dosta pisanog elektronskog medija i moglo bi se reći da nema potrebe, ali međutim sve više i više smo uvjereni da te medije kontroliše vlast i da jednostavno jedna dobronamjerna kritika i jedan osvrt na sve ono što je negativno u ovom društvu jednostavno ne može da dođe u medije, ne mogu ljudi da kažu ono što misle u tim medijima, jer to su većina u režimskim mediji gdje su urednici ili vlasnici tih medija većinom ljudi koji su odani aktualne vlasti.
Već u startu stav se prema Babićevim riječima suočio sa problemima.
Prvi broj ponedjeljak je trebao da izađe, nije izašao ono vrijeme kad je trebalo uz objašnjenje distributera da su oni zaboravili taj medij poslati na kiosk. Ja sam reagovao tamo kod nekih međunarodnih institucija i mislim da se to ne bi smjelo više ponoviti, ali u svakom slučaju očekujem razne spletke, očekujem dosta potpitanja od strane vlasti i režimskih medija.
Glavni i odgovorni urednik stava je Slobodan Vasković, poznatiji BH javnosti kao vlasnik magazina Patriot, koji je ove godine prestao sa radom, i novinar u emisiji 60 minuta Federalne radiotelevizije. O tome šta će novo ponuditi javnosti, Vasković kaže:
pa mnogo toga je novog. Suštinski mi ne, ja nastavljam ono kako sam i ranije radio, znači beskompromisno i objektivno, argumentovano i sve ono što bi trebali novinari da rade u Bosni i Hercegovini. Nema tu nešto mnogo novog, osim činjenice da ja smatram i toga se pridržavam da novinari trebaju da rade svoj posao, a ne da rade posao vlasti.
Stav će, kažu naši sagovornici, prodavati se po popularnoj cijeni od jedne konvertibilne marke i izlazit će u čitavoj Bosni i Hercegovini. A ako bude sve teklo po planu, ova novina bi od jeseni trebala postati nedeljnik. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Večeras igra prva utakmica četvrtfinala fudbalskog kupa Evrope između Portugala i Njemačke. Pred sutrašnju utakmicu između selekcija Hrvatske i Turske, federalna uprava policije obavještava građane da su pojačane mjere sigurnosti. Iz Mostara, Tina Jeli.
Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, angažirajući svo raspoloživo ljudstvo i zatražiti pomoć iz susjednih kantona kako se ne bi dozvolilo narušavanje mira za vrijeme i nakon utakmice Hrvatska-Turska. Obavještajci iz MUP-a navodno raspolažu informacijama da su neredi u petak u Mostaru već isplanirani, zbog čega će na osiguranju reda i mira biti angažirano više od 1000 policajaca. Pojačane mjere, kako doznajemo u MUP-u, bit će preduzete i u Stociju i Prozoru. Srećko Bošnjak, glasnogovornik MUP-a, naglašava kako će policija upotrijebiti sva raspoloživa sredstva da u gradu ne bi došlo do incidenata.
Mi se nadamo da će kao i ovo i ove protekle 2-3 utakmice proći sve u najboljem redu.
Iskustva prethodnih godina, kada je uslijed navijačkih divljanja jedna osoba poginula, a druga teško ranjena, natjeralo je mostarsku policiju na pojačani oprez. Dok čelnici MUP-a otvorno upozoravaju javnost na moguće incidente, svanične vlasti i političke stranke o posljedicama navijačkih izgreda koji bi mogli izazvati još dublje podjele u Mostaru i dalje šute. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Da čujemo sada nove vijesti, Dženane Karabegović.
Helikopter Eufora srušio se danas oko 12 sati na području udaljenom 20 km od Travnika, javlja Federalna novinska agencija. U ovom trenutku Eufor ne može reći da li je bilo žrtava, odnosno da li ima preživjelih, s obzirom na to da se nesreća dogodila u brdovitom, šumovitom i nepristupačnom predjelu. UNHCR će sutra obilježiti Svjetski dan izbjeglica uz poziv na akciju i fokusiranje napora svih nadležnih institucija i ustanova na poboljšanje života nasilno raseljenih osoba u BiH i svijetu. I na kraju o vremenu, za sutra meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 24 do 32 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I toliko za danas, poštovani, emisiji Radio Slobodna Evropa posvećeno je zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ana Karabegović i Mila Dobradović.